Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 23 fevral, seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Germaniya politsiyasi radikal islomiy guruhlarga yordam berganlikda gumonlanayotgan 3 shaxsni hibsga olgan. Andijonlik og'ir vaznli bokschi Ruslan Chagayev VBA yo'nalishida chempionlikka da'vogarlik huquqini qayta qo'lga kiritish uchun avstraliyalik Kelly Mianga qarshi ringga tushadi. Eron xavfsizlik kuchlari mamlakat janubiy sharqida Jundulloh deya nomlangan qurolli guruh rahbari Abdul Malik Riggini qo'lga olgan. Turkiya prokuraturasi mamlakatdagi islomiy yulduzlarga ega hukumatni ag'darishga til biriktirish ayblovi bo'yicha 50 dan ziyod harbiy zobitni so'roq qilmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. OHSga qarshi kurash faoli Maksim Popov 7 yilga qamaldi. Sterilizatsiya amaliyoti O'zbekistonda tug'ishni oldini olish maqsadida ayollar majburiy operatsiya qilinmoqdalar.
Bitta o'g'il, bitta qiz bo'lsa umuman mumkin emas tug'ish.
Jizzaxliklar elektr energiyasidan 1 million so'mgacha qarzdor bo'lib qolyaptilar.
3-4 kun noqonuniy bo'lsa, keyin ular 3-4 kun hisoblamasdan quvvat hisoblaganlik albatta ko'payib ketadi u narsa.
Tojikistonda saylov shaffof o'tadimi? Kuzatuvchilar bo'lajak saylovlarning erkin va demokratik ruhda o'tishiga shubha bildiryaptilar. 23 fevral Qirg'izistonda erkaklar bayramidan aroq furushlar manfaatdor. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya politsiyasi radikal islomiy guruhlarga yordam berganlikda gumonlanayotgan 3 shaxs, 2 erkak va 1 ayolni hibsga olgan. Germaniya prokuraturasiga ko'ra, o'tgan yil oxirlarida ular tomonidan Islomiy jihod ittifoqi deb ataluvchi guruh hisobiga 1,000,000 yevro mablag'i o'tkazilgan. Islomiy jihod ittifoqi ilk bora 2004 yil martida Toshkent va Buxorodagi portlashlarni o'z bo'yniga olishi orqali ko'zga tashlangandi. Markaziy Osiyoda faol bo'lgan islomiy jihod guruhi aslida O'zbekiston islomiy harakatidan ajralib chiqqani taxmin qilinadi. Ayni paytda Germaniyaning Düsseldorf shahrida islomiy jihod ittifoqiga aloqadorlikda gumonlanayotgan 4 shaxs ustidan sud davom etmoqda. Ular Germaniyada bir qator portlashlarni uyushtirishni rejalashtirganlikda ayblanmoqdalar. Andijonlik og'ir vaznli bokschi Ruslan Chagayev VBA yo'nalishida chempionlikka da'vogarlik huquqini qayta qo'lga kiritish uchun avstraliyalik Kelly Mian ismli bokschiga qarshi ringga tushishi mumkin. Chagayevga homiylik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box shirkati bu borada Kelly Mianga homiylik qilayotgan shirkat bilan kelishuvga erishgan. Universum Box vakili Georg Noltening ozodlikka aytishicha, jang qachon bo'lishi yaqin oylarda ma'lum bo'ladi.
The fight is not scheduled yet, but they're working on it. The contracts are in
work. Jang kuni hozircha aniq emas, biz bu borada so'zlashuvlar olib boryapmiz. Kelasi 3 oy ichida bu ma'lum bo'lib qolsa kerak, dedi Georg Nolte. Hozir O'zbekistonlik Ruslan Chagayev VBA reytingida 3-chi pog'onada, uning bo'lg'usi raqibi avstraliyalik Kelly Mian esa 2-chi pog'onada turibdi. O'tgan yil Chagayev ukrainalik Klichkoga yutqizib qo'yganidan so'ng jahon chempioni unvonidan mahrum bo'lgan edi. Eronda sunni isyonkorlari guruhining rahbari hibsga olingan. Eron xavfsizlik kuchlari mamlakat janubi sharqida Jundulloh deya nomlangan qurolli guruh rahbari Abdul Malik Riggini qo'lga olgan. Tehron hukumati bu guruhni Al-Qoida terror tarmog'i bilan aloqador guruh deb biladi. Jundulloh o'tmishda Eron hukumat idoralarida hujumlar sodir etganini ham da'vo qilgan. Shuningdek, rasmiy Tehron qo'shni Pokiston hamda AQSh va Buyuk Britaniyani Jundullohdan o'z maqsadlarida Eron hukumatiga qarshi foydalanib, uni dastaklaganlikda ham aybladi. Washington va London bu ayblovlarni rad etmoqda. Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida sodir etilgan portlashdan kamida 7 odam halok bo'ldi, 10 odam jarohatlandi. Mahalliy rasmiylar halok bo'lganlarning bari tinch aholi vakillari ekanini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, portlash Lashkargoh shahri ma'muriy markazi yaqinida portlash uskunasi o'rnatilgan mototsikl portlab ketishi oqibatida ro'y bergan. Hilmand viloyatida xalqaro va afg'on kuchlari 11 kundan beri Taliban guruhlariga qarshi yirik harbiy amaliyotlarni olib bormoqdalar. Afg'onistonda Rumin askari halok bo'lganini Buxarest rasmiylari tasdiqladi. 31 yoshli askar mamlakat janubiy sharqidagi Zobul viloyatida bomba hujumidan nobud bo'lgan. Ayni hujumdan yana bir Rumin askari yaralangani xabar qilinmoqda. Afg'onistonda 1035 Rumin askari hozirda harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Shu paytga qadar Afg'onistonda 12 Rumin harbiysi halok bo'lgan. Afg'onistonda halok bo'lgan amerikaliklar soni 1700. Bu haqda ma'lumot tarqatgan casualties.org mustaqil web sahifasiga ko'ra, joriy yil boshidan buyon Afg'onistonda 54 nafar amerikalik harbiy xizmatchi nobud bo'lgan. Ularning ko'pchiligi Afg'onistonning Hilmand viloyatida Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar paytida o'ldirilgan. Iroqda yanvar oyi va fevral oylarida 8 amerikalik harbiy halok bo'ldi va bu davlatda nobud bo'lgan amerikaliklar soni 4000 dan oshib ketgan aytiladi. Turkiya prokuraturasi mamlakatdagi islomiy ildizlarga ega hukumatni ag'darishga til biriktirish ayblovi bo'yicha 50 dan ziyod harbiy zobitni so'roq qilmoqda. Avvalroq turk politsiyasi hukumatga qarshi fitnaga aloqadorlik gumoni bilan 14 harbiy zobitni hibsga olgan edi. Hibsga olinganlar orasida dengiz va havo flotining sobiq qo'mondonlari ham borligi aytilmoqda. Ular yashirin bir rejaning ishtirokchilari sifatida hibsga olinganini xabar qilmoqda. Prokuraturaning iddao qilishicha 7 yil avval ishlab chiqilgan rejaga muvofiq portlashlar masjidlarni ostin-ustun qilishi ordan harbiylar mamlakatda favqulodda holat e'lon qilish kerak bo'lgan. Ammo bu ayblovlar haqiqatmi yoki yo'qligini tekshirish mushkul. Tahlilchilar bundan hukumat o'z muxoliflarini bostirish uchun foydalanayotgan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Turkiyada dunyoviy tuzum bosmonlari sifatida ko'riladigan harbiylarning Turkiya siyosatiga aralashuvlari ko'p kuzatiladi va 1960-yildan beri 4 ta hukumat harbiylar tarafidan ag'darilgan. Bu haqidagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton NATOning kengayishi Rossiya xavfsizligi uchun xatarli emasligini ta'kidladi. Vashingtonda Atlantika kengayishi yig'inida so'z olgan Klinton xonim AQShning Yevropada raketa hujumlaridan mudofaa tizimlarini joylashtirish rejasi Rossiyaga qarshi qaratilmaganini ham ta'kidladi.
We need to make Russia a partner in our efforts.
Yadroviy qurollar tarqalishi oldini olish va raketa hujumlaridan mudofaa sohasida Rossiya bizning hamkor bo'lishimizni xohlaymiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Klinton.
Rahmat, hurmat, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali Ozodlikning internetdagi veb sahifasiga bemalol hech qanday to'siqlarsiz kirishingiz mumkin va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa havo majlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan loyihalar mundarijasi. OITSga qarshi kurash faoli Maksim Popov 7 yilga qamaldi. Sterilizatsiya amaliyoti O'zbekistonda tug'ishni oldini olish maqsadida ayollar majburiy operatsiya qilinmoqdalar. Jizzaxliklar elektr energiyasidan 1 million so'mgacha qarzdor bo'lib qolyaptilar. Tojikistonda saylov shaffof o'tadimi? Kuzatuvchilar bo'lajak saylovlarning erkin va demokratik ruhda o'tishiga shubha bildiryaptilar. 23-fevral Qirg'izistonda erkaklar bayramidan aroq furushlar manfaatdor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. OITSga qarshi kurash faoli Maksim Popov 7 yilga qamaldi. Maksim Popov bundan 1 yil burun 2009-yilning yanvar oyida hibsga olindi. 2009-yilning sentyabrida bo'lib o'tgan mahkama uni 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. OITSni oldini olishni maqsad qilgan IZIS tashkiloti rahbari Maksim Popov UNICEF va PCI Central Asia tashkiloti shamshiyasi ostida chop qilingan kitobcha mahkama tarafidan g'ayri-ijtimoiy deb topildi. Bu kitobcha mazmuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 127 moddasiga ko'ra g'ayriqonuniy deb topildi. Sud hukmiga ko'ra bu kitob voyaga yetmagan shaxslarni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qiladi. Bu kitobchada yozilgan gaplarni sud O'zbekiston jazo qonunining 274 moddasidan nazarda tutilgan jinoyat deya malakaladi. Ya'ni kitob mazmuni giyohvandlik vositalari va psixotron moddalarni iste'mol qilishga yoshlarni jalb qiladi. Ayni mavzuni o'rgangan Abdulla Iskandar hozir studiyamizda. Marhamat Abdulla Iskandar, mavzu
rahmat mehribon. Kun bo'yi mana shu mavzuni o'rgandik va qo'limizda hozircha mana shu hukm bor. Demak, bundan yanvar oyida 1 yil yanvar oyida hibsga olingan Maksim Popov yuzasidan 2009-yil sentyabrda chiqarilgan hukm. Bundan tashqari qo'limizda o'sha kitobcha bor. Shuningdek, ba'zi bu Maksim Popovni bilgan odamlarga ham qo'ng'iroq qildik. O'tgan yil so'ngida Toshkent shahar jinoiy ishlar sudida hakam Tsvetnova raisligida xalq maslahatchisi Mirza Ahmed va prokuror Saidjonova ishtirokida o'tgan mahkama OITSga qarshi kitob chop qilgan 28 yashar ruhshunos Maksim Popovni 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Popov chop qilgan kitobchaning musodara qilingan 10 nusxasi yoqib yo'q qilinsin degan ajrim hukmga ilova qilindi. O'z ismi va ovozi berilmasligini istagan manbaning ozodlikka bildirishicha sud ishtirokchilari kitobni yoqishgan. Maksim Popov bo'lsa Navoiydagi umumiy rejimli jazo koloniyasiga jo'natilgan. Maksim Popov ustidan chiqarilgan hukm nusxasi va bu hukmga sabab bo'lgan kitobcha Ozodlik radiosiga bugun yetib keldi. Kitobcha haqida. Rang-barang qilib rus tilida chiqarilgan bu kitobcha Vich va Spit Sevodniya deb ataladi. Bu yozuv tagida bolalarni himoya qilib, OITSga qarshi birlashaylik degan shior bor. Kitobchada yoshlar tilidan mana bu iqtibos keltiriladi. Spit bu fohisha va giyohvandlar xastaligi, demak, buning menga aloqasi yo'q. Bu yozuv tagida esa ogohlantiruvchi kalima bor. Amalda esa Spit Markaziy Osiyo yoshlarini chalg'idan o'tkazmoqda. Kitobchada qanday qilib Spitga chalinmaslik uslublari yoshlar bob tilda tavsiya qilinadi. Iqtiboslar keltiramiz. Prezervativni qaddini rostlab turgan jinsiy holatga kiygizing, prezervativning qo'l tarafi tashqarida bo'lishini ta'minlang. Jinsiy holatdan urug' oqib ketgani hamon, demak, jinsiy holatni ayol qinidan sug'uring, asbobni qinidan chiqib sug'urayotganda prezervativ halqasidan ushlab turib tot. Prezervativ ichidagi suyuqlikni ham to'shagining ustiga to'kma kabi so'zlar mana shu kitobchadan o'rin olgan. Iqtibos tugadi. Kitobchada shuningdek jinsiy aloqa paytida ham to'shak qilini yog'lar, xususan vazelin, krem bilan moylamaslik haqidagi tavsiya ham o'rin olgan. Kitobchada Toshkent, Marg'ilon, Quva va Qo'qondagi OITSga qarshi kurash markazlarining manzillari berilgan. Kitobcha tagiga UNICEF va PSAI Central Asia logotiplari joylashtirilgan. Toshkentdagi manbaning bizga aytishicha, bu kitobcha O'zbekiston hukumatining 2007-2011 yillarga mo'ljallangan OITSga qarshi kurash dasturi doirasida chop qilingan. Bu kitob chop qilinishiga yordam bergan xalqaro UNICEF tashkilotiga qo'ng'iroq qildik. Biz bilan suhbatlashgan UNICEF vakilasi Negina Boykobilovadan Maksim Popovni taqdiri haqida so'radik.
Empo Easy degan bo'lganmisiz-da? Easy.
Shagaligi mother to child transmission deyapsizmi?
Aha.
Shu bo'yicha qanaqa ma'lumot sizni qiziqtiryapti?
Endi mana o'sha tashkilotni doirasida Maksim Popov ishlagan ekan, u qamalibdi 7 yilga. O'sha brashura chiqargani uchun. Ha, brashuram tagida sizlarni ham nima yozibdi-da, logo turibdi.
Logotip bor ekanmi?
Ha-ha.
Qaysi nima brashura to'g'risida gap ketyapti?
Endi brashura o'sha yosh bolalarga o'sha spitni oldini olish bo'yicha tavsiyalar.
Sizlarga xabaringlar bo'yicha shu brashura uchun qamalganmi u kishi?
U kishi, demak, 3 ayblov bilan qamalgan. O'sha ayblardan bittasi, demak, brashuradagi tafsilotlar yoshlarni g'ayri ijtimoiy ishlarga tashviq qiladi degan. Shunaqa yozilgan endi bu yerda hukmda, prigovorda.
Endi hozir sizning savolingiz qanaqa?
O'sha brashyurani tagida sizlar ham logotip turibdi va o'sha Maksim Popov hozir qamoqda ekan, o'shani taqdiridan xavotir olmadingizlarmi yoki?
Xo'p, brashyurani nomi qanaqa?
Vich i Spit Sigvodniya degan. Obedinyayte za detey, obedinyayte protiv spida.
Yo, bu bitta shior edi. Endi u haligi brashyurani nomi boshqa bo'lsa kerak.
Brashyurani nomi Vich i Spit Sigvodniya.
Vich i Spit Sigvodniya, a?
Aha,
tushunadi. Uzr, men hozir hech qanaqa ma'lumotga ega emasman, chunki men hali yaqindan beri ishlayapman. Men uni tushuntirib chiqishim kerak.
Nigina Boykobilova har holda bu masalani kelajakda o'rganishini aytdi. Nigina Boykobilova Maks Popov chiqargan kitob uchun UNICEF katta mas'uliyat ola olmasligini bildirib, o'z idorasining loyihalar bilan ishlash uslubini urg'uladi.
Bilasizmi, prosta men hozir shu hali qoida bo'yicha UNICEF qanday ishlaydi tushuntirib bermoqchiman, chunki UNICEF o'zi bu yerda UNDP'ga o'xshab loyihalarni amalga oshirmaydi. Faqat shu davlat idoralariga va ma'lum boshqa tashkilotlarga, asosan hukumatga yordam beradi, texnikaviy yordam ko'rsatadi. Endi shu yordam ichida baribir har xil loyihalar amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Lekin endi shu tashkilot menimcha o'zi shu loyihani yo'lga qo'yishim kerak.
Bevosita o'zi ijro qilmaydi, ya'ni buni ham tushundim, mana Easy degan tashkilot ijro qilgan shu loyihani, ha, bildim.
Easy,
Easy, ha? Aha, Easy.
Aha.
Nigina Boyqobilova har holda bu masalani kelajakda o'rganishini aytdi. Ismi aytilishini istamagan manbaga ko'ra, ayni paytda Maksim Popov Navoiydagi jazo koloniyasidan Toshkent yaqinidagi jazo koloniyasiga ko'chirilgan. Maksim Popovni asli kasbi ruhshunos, u USAID va Britaniyaning xalqaro taraqqiyot dasturi homiyligida IZIS degan nodavlat tashkilot ochib, OIDSni oldini olishga hissa qo'shayotgan edi. Maksim Popov O'zbekistonda 2005-yilda boshlangan nodavlat tashkilotlarga qarshi tazyiq to'lqini qurboni bo'ldi. Popov chop qilgan broshura yoshlarga yomon ta'sir qilishi mumkin emas, bu kitob ma'rifiy, tavsiyaviy xarakterda edi. Maksimni 7 yil qamoqqa tiqqan kitobcha O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan Global Fond loyihasi tarafidan tarqatilgan edi. Men o'zbek femidasining kitobi uchun bir yosh va umidli ruhshunosni nega qamaganligini tushuna olmadim, deydi Maksimni yaqindan bilgan suhbatdosh.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, muhtaram tinglovchi, AIDSga qarshi kurash faoli Maksim Popovning 7 yilga qamalish tafsilotlariga bag'ishlangan lavhani tingladingiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning Jizzax viloyatida aholiga elektr quvvati uchun qarzdorlikni to'lash yuzasidan eslatmalar kela boshladi. Ayrim internet nashrlarining xabar berishicha, bu eslatmalarda ba'zi iste'molchilardan 1 million so'm, ba'zilardan esa 100 ming so'mgacha bo'lgan qarzdorlikni yopish talab qilinadi. Ayni paytda o'zbekistonliklar qish faslida na elektr energiyasi va na gazni yolchitib ishlata olmaganliklaridan elektr quvvati hamda gaz ta'minoti haminqadar bo'lgandan shikoyat qiladilar. Shunday ekan, aholi elektr quvvati uchun nega qarz bo'lib qoldi? Mavzu tafsilotlarini Elmurod o'rgandi.
Ozodlik radiosi tinglovchilari, O'zbekiston viloyatlarida qish faslida elektr energiyasi ta'minotida katta uzilishlar bo'lganini, ayrim qishloqlarda esa kuniga bir necha soatgina elektr quvvati berilganini aytadilar.
Siz vaqtida kecha-kunduz yongan simlar kuniga short yonadigan bo'ldi. Hozir sharoitda
simlar yo'q, bir kunda 2 soat simlar beryapti. Juda qiyin, gazmi yo'q.
Ayrim internet nashrlariga ko'ra, elektr quvvati ta'minoti kuniga bir necha soatni tashkil qilgan mana shunday sharoitda elektr quvvati sotuvchi tashkilotlar aholini qarzdor qilib qo'yishga ham muvaffaq bo'lganlar. Masalan, UzNewsNet saytining xabar berishicha, Jizzax viloyatida yashovchi ko'pchilik odamlarga elektrdan foydalangani uchun 1 million so'mgacha bo'lgan qarzlarini to'lab qo'yish to'g'risida eslatmalar kela boshladi. Bu masala bilan qiziqib, Jizzax, Farg'ona, Toshkent, Samarqanddagi elektr sotuvchi tashkilotlarga va O'z elektrosiyet unitar korxonasiga telefon qildik. Ammo aholining elektr quvvati uchun qarzdorligi qancha? Bu qarzlar qayerdan paydo bo'ldi? Qarzlarni undirish uchun qanday choralar ko'riladi? Degan savollarimizga javob qisqa bo'ldi.
Yo'q, men gapirib bera olmayman. Men gaplashib ko'ring. Siz yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qiling. Bo'ladimi?
Bo'ladi, opa. Yarim soatdan keyin telefon qilaman unda sizga.
Biroq yarim soatdan so'ng ham, 1-2 soatdan so'ng ham na Jizzaxda, na Farg'onada va na Toshkentda, na o'z elektrosiyet tashkilotida hech kim telefon go'shagini ko'tarmadi. Ko'targanlar esa savolimizga javob bera olmasliklarini aytdilar. Jizzaxdagi mahalla oqsoqollaridan biri Amirboy Mirzayevning aytishicha, aholi orasida elektr quvvati uchun qarz bo'lib qolganlar bor.
Qarzdorlar endi bor. Masalan, men oqsoqol sifatida o'zimning mahallama javob beradigan bo'lsam, 30-25% bo'lishi mumkin, lekin uchotchiga buzib, uchotchini birov buzmaydi, o'sha uyning o'zi buzib qo'yadi, yoki pulonmasini buzib tashlaydi, yoki arkaga qaytarib yuboradi. Meni shunday xonoflarim borki, o'sha davlatning kelayotgan to'kini uchotchisiz tremaligidan stolbidan ulab olgan odamlar ham bor. Undan keyin sverka qilib turamiz 3 oyda biz, masalan, o'zimizning gazimizni, svetimizni. Avul bu yerdan o'zining uchotchiga haqida axborot olib borilmasa, uchotchiga noqonuniy bo'lsa, keyin ular uchotchini hisoblamasdan quvvatga hisoblaganniki albatta ko'payib ketadi u narsa.
Deydi Amirboy Mirzayev. Energetika sohasida ishlagan mustaqil kuzatuvchi Odil Ahmedov esa qarzdorlarning asosiy qismini qashshoq oilalar tashkil etishini aytadi. Ular foydalanilgan elektr quvvati uchun o'z vaqtida haq to'lay olmaganliklari uchun katta miqdorda qarz bo'lib qolganlar.
Masalan, 300 ming, 400 ming, 500 ming qarzdori boylar ham bor. Endi oilasi haqiqatan nochor oilalarda, uni mahallani o'zi ham kirib, anuni bundoq qil, bundoq qil deb buyurib bera olmaydi ham, zug'um o'tkaza olmaydi ham. Vaqt soati kelib, o'sha mahalla idoralari o'zi grafikiga qarab yordam puli ajratadigan bo'lsa, ana o'sha yordam pulini navbat kelganda yordam pulini oformit qilib, o'sha puldan lekin qarzini bosib-bosib olib qoladi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, ayrim holatlarda nazoratchilar bunday vaziyatdan o'z foydasiga foydalanishlari va qarzi bo'lmagan iste'molchilardan ham pul undirishlari mumkin.
Kelib nazorat qilib ketadigan nazoratchilar bor. Ana o'shalar kelib to'laylar deb talab qilganda, ana o'shalarga uy egalari noiloj hozir o'chiraman degandan keyin to'lashga majbur. Lekin o'sha to'lovni amalga oshirayotgan paytda ba'zi bir nazoratchilar falshivi kvitansiya bilan ish olib boradi. Ko'pincha to'lovni to'lavoradi, falshivi kvitansiyani yozib beradi, shu bilan bu narsa idoraga borib, kassaga, kompyuterga tushmaydi. Ana o'shandan kelib chiqadi bu. Shuna mana keyinchalik buyruq chiqdiki, nazorat qilib kelgan nazoratchilarga pul to'lamanglar degan ukazaniya chiqdi keyin.
Dedi Odil Ahmedov. Mustaqil kuzatuvchining aytishicha, bugungi kunda elektr quvvati iste'molchilarining taxminan yarmidan ko'pini byudjet korxonalarida ishlovchilar tashkil qiladi. Ularning maoshlaridan kommunal xizmatlar, gaz, elektr quvvati uchun haq oldindan ushlab qolinadi. Shuning uchun ham byudjetchilar orasida bu xizmatlar uchun qarzdorlar deyarli yo'q. Jizzaxlik mahalla oqsoqoli Amirboy Mirzayevning aytishicha, elektr quvvati uchun qarzdorlarning qarzlari pensiya va nafaqa pullaridan ushlab qolinadi. Ammo o'z huquqini yaxshi bilgan fuqarolar esa pensiya va nafaqa pullarini to'la miqdorda olishlari mumkin.
200 ming so'm pensiya olaman. Men o'sha pensiyamdan berasizmi deb turadi. Bersam oladi, lekin bering deb majbur qila olmaydi. Chunki men ularga o'sha payt bering deb aytgan paytda men aytganman. Og'a, endi mening pensiyamdan yoki oyligimdan faqat sudning qarori bo'lsa sen ushlab qolasan. Aks holda sen haqqing yo'q ushlashga deb men bu haqda qat'iy turaman.
Dedi Amirboy Mirzayev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon shu yil 28 fevral kuni mamlakatda bo'lib o'tadigan parlamentga saylovlar shaffof, erkin va demokratik o'tishini bildirgandi. Ammo bugungi kunda kuzatuvchilarga ko'ra davlat idoralari va turar joylarda Emomali Rahmon rahbarligidagi Tojikiston Xalq demokratik partiya targ'ibotiga haddan ortiq e'tibor ko'rsatilayotgani, partiya liderining surati aks etgan yirik hajmlardagi plakatlar, shior va chaqiriqlarning paydo bo'lishi bo'lajak saylovlar shaffof o'tishini savol ostiga qo'ymoqda. Tojikistondagi aksariyat siyosiy partiyalar vakillari ham saylovlarning demokratik va erkin o'tishiga shubha bilan qarashlarini bildirgan. So'z Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshanga.
Bugun Dushanbe shahri, hatto respublika chekka qishloqlarida ham Emomali Rahmon surati aks ettirilgan yirik hajmlardagi plakatlarni deyarli har qadamda uchratish mumkin. Aynan shu tashviqot qog'ozlari vositasida Tojikiston davlat rahbari Emomali Rahmon bu siyosiy tashkilot boshlig'i sifatida tojikistonliklarni o'z partiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Tojikiston parlamentiga saylov rosa 5 kundan so'ng boshlanadi. Xo'sh, Emomali Rahmon boshchiligidagi Tojikiston Xalq demokratik partiyasining bu xatti harakati mamlakatdagi boshqa siyosiy partiyalarning ham saylovlarda g'olib kelishiga to'g'anoq bo'lmaydimi? Shu savol bilan eng avvalo Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbega kelgan ekspertlariga murojaat qildik. Biroq bizga noma'lum sabablar bilan xalqaro ekspertlar savolimizni javobsiz qoldirishdi. Ammo bu holat muxolifatdagi partiyalar liderlarini befarq qoldirmayapti. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov fikricha, Xalq demokratik partiyasi tashviqot plakatlarida davlat rahbarining surati aks ettirilishi joriy qonunlarga ziddir.
Prezident Rahmonov vakili majlisi namoyandaga shundan huquq nadorad. امروز استفاده صورت امامعلی رحمانوف همچون سردار دولت در این انتخابات این البته غیر قانونی است.
زیرا پریزیدنت امامعلی رحمان دپوتات بولش حقوقی ایگه ایماز. Aksincha u davlat rahbari sifatida mamlakatda bo'lib o'tadigan siyosiy tadbirning shaffof, erkin va adolatli o'tishini ta'minlashi shart. U saylovlarimiz shaffof o'tishini kafolatlagan edi. Ammo bugun targ'ibot kampaniyasi chog'ida buning aksini ko'rmoqdamiz, deydi Rahmatullo Zoirov. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz raisining o'rinbosari Sayfullo Safarov esa bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uningcha davlat rahbarining targ'ibot kampaniyasida bevosita ishtiroki aksincha qonunbuzarlikning oldini oladi.
Man fikrimni ko'ramki, aksoy raisi jumhur va sifati رئیس حزب هیچ گو شفافیت انتخابات را کم نمی کنند. برعکس حزب خلقی
منمچه پریزیدنتین شو پارتیا رئیس سفاتده صورتلارنی پلاکاتلارده اکس اتریش سایلولارنی شفاف و دیمکراتیک اوچیگه هیچ هم خلاقت برمیده. Aksincha Xalq demokratik partiyasi shu yo'l bilan o'z faoliyatining shaffofligini namoyish qiladi, deydi strategik markaz rasmiysi. Mustaqil tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov esa Tojikiston Xalq demokratik partiyasi prezident maqom va martabasidan foydalanib, parlamentdagi joylarning aksariyatini egallashga urinayotganiga shubha qilmasligini aytadi.
Istifodai masalan aks ها گفته ها اقتباس گرفتن از راهبر دولت البته آنها این را استفاده میکنن میتوانند
اوز ترغیبات ایشلرده مذکور پارتیا پریزیدنت صورتی و اونین ایتگانلردن اقتباس گلتیرگانی فکرمنینگ دلالیدیر گرچه امامالی رحمان سایلولارنینگ شفاف اوتیشینی کافالاتلاگان ایسیده اوز پارتیاسی کلگوسیده هم پارلامنتده یتاکچی بولوب قالیشنی جودا ایستاییدی دیدی مستقل تحلیلچی مامادازیموف Aslında Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzoali Boltiyev o'z idorasining 28-fevral kuni mamlakatda bo'lib o'tishi kutilayotgan saylovlarga to'la tayyorligini ma'lum qilgan. Boltiyevning bildirishicha, oldinda turgan siyosiy tadbir uchun mamlakat ichkarisida 3067 va mamlakat tashqarisida esa 20 ta saylov uchastkasi tashkil qilingan. Markaziy saylov komissiyasi raisiga ko'ra, Tojikiston parlamentiga saylovlarda bellashish uchun qaydga olingan 153 nomzoddan ayni paytda 148 nafarining nomi ro'yxatga kiritilgan. 28-fevral Tojikistonda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlamentga saylovlarni 508 nafar xalqaro kuzatuvchi hamda 24 nafar mahalliy ekspert kuzatib boradi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Gulnora Ravshan lavhasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon rahbarligidagi Tojikiston Xalq demokratik partiyasi targ'ibotiga haddan ortiq e'tibor ko'rsatilayotgani kuzatuvchilarda bo'lajak saylovlarning erkin va demokratik ruhda o'tishiga shubha tug'dirmoqda. Muhtaram tinglovchi, endi esa diqqatingizni Tojikistondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'izistonda 23-fevral hamon rasman vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlanadi. Ayni paytda ko'pchilik qirg'izistonliklar bu kunni o'zlari uchun bayram deb bilmasliklarini aytadilar. Aksar kuzatuvchilar erkaklar bayramidan aroq furushlar manfaatdor degan fikrni ham bildiradilar. Mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
Markaziy Osiyo mamlakatlaridan O'zbekistonda vatan himoyachilari kuni 14-yanvarga, Qozog'istonda esa 7-mayga ko'chirilgan. Turkmanistonda ham bu bayram boshqa kunga belgilangan. Biroq mintaqadagi Qirg'iziston va Tojikistonda 23-fevral hamon erkaklar bayrami sifatida nishonlanadi. Qirg'izistonda 23-fevral hatto dam olish kuni deb e'lon qilingan. Bu kunda Tojikistondan farqli ravishda Qirg'izistonda hatto oliy o'quv yurtlari, maktablar va boshqa davlat muassasalari ham ishlamaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan qirg'izistonliklarning aksariyati bir paytlar ko'tarinkilik bilan nishonlangan bu bayram hozirda Qirg'izistonda avvalgiday dabdaba bilan nishonlanmayotganini aytadilar.
23-ci fevral yoshi shoharimni qandaydir bir bayram kayfiyatini berardi. Har qalay Sovet armiyasi safida xizmat qilganman. Shu xizmat qilgan vaqtlarimni eslatardi. Hozirga kelib bu 23-ci fevral men uchun bir bayram deb hisoblamayman. Sabab tirikchilik, turmush, bolasaqani g'am tashvishi degandek hozirgi kunda bu 23-ci fevral shaxsan menga hech qanaqa bir bayramona kayfiyat bermaydi.
Dedi O'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev. O'shlik talaba yigitlardan biri esa 23 fevralni dini e'tiqodiga to'g'ri kelmagani uchun ham bayram deb bilmasligini e'tirof etadi.
Albatta, dinimiz buyurgan bayramlar bor, hayit bayrami, juma ayyomi. Shularda o'zi yetarli deb o'ylayman. Xolang ko'chalarga chiqqanda ham bir bayram shukuhi, bayramda bir munosabati ko'rinmayapti umuman odamda. Bu odamlarda albatta dinga yaqinlagandan yo bo'lmasa bu bayramda o'ziga yarasha bir o'rni yo'qligidan dalolat qiladi.
Dedi talaba yigit. Odamlarda bayram shukuhi sezilmayotgan bo'lsa, 23-fevralni zo'raki bayram sifatida nishonlashning nima keragi bor edi deya savol beramiz suhbatdoshlarimizga.
Qaysidir bir ma'noda odamlarni mana shu vatanparvarlik ruhiga tarbiyalash uchun kerak bo'lsa kerak, lekin shaxsan men o'zim bu narsani bayram deb his qilmayman.
Deydi O'shdagi oliygohlardan birida o'qituvchilik qiluvchi Davron Nasibxonov. Tahlilchi G'anijon Xolmatov fikricha esa 23-fevralni hali ham bayram sifatida nishonlanishidan manfaatdor bo'lgan guruhlar bor.
Birinchi navbatda ichkilik, aroq ishlab chiqarish sanoati uchun juda katta bir ahamiyatga ega. Ular xohlagan bir bayram kiritib qo'yish uchun millionlab pulni sarflashga tayyorki, bu davlat tomonidan tasdiqlanib, jo'g'or kengash tomonidan mustahkamlanib qo'yilsa, bu kunda ketadigan xarajatlarni ular bir necha barobar qilib topishib oladi. Shuning uchun Qirg'iziston uchun ana shu jihatlar, ana shu bir tragik komediya deymizmi, har bir bayramni iloji boricha shu mahkam mustahkamlash uchun har qancha uning egalari pul sarflashyapti.
Deydi G'anijon Xolmatov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Sherzod Yusuf lavhasi edi. Qirg'izistonda 23 fevral hamon rasman vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlanadi. Ayni paytda ko'pchilik qirg'izistonliklar bu kunni o'zlari uchun bayram deb bilmasliklarini aytmoqdalar. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi lavhalarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Germaniya politsiyasi radikal islomiy guruhlarga yordam berganlikda gumonlanayotgan 3 shaxsni hibsga olgan. Andijonlik og'ir vaznli bokschi Ruslan Chagayev yo'nalishida chempionlikka da'vogarlik huquqini qayta qo'lga kiritish uchun avstraliyalik Kali Mianga qarshi ringga tushadi. Eron xavfsizlik kuchlari mamlakat janubiy sharqidagi Jundulloh deb nomlangan qurolli guruh rahbari Abdumalik Regini qo'lga olgan. Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatida sodir etilgan portlashdan kamida 7 odam halok bo'ldi. Turkiya prokuraturasi mamlakatdagi islomiy ildizlarga ega hukumatni ag'darishga til biriktirish ayblovi bo'yicha 50 dan ziyod harbiy zobitni so'roq qilmoqda. Afg'onistonda halok bo'lgan amerikaliklar soni 1000 ga yetdi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, muhtaram tinglovchi, darvoza.com orqali ozodlik saytiga bevosita hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Ozodlikning internetdagi sayti ozodlik.org. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda bizning ozodlik saytimizdagi bo'layotgan yangiliklar bilan tanishtirish maqsadida studiyamizga Zebunusa kirib keldilar. Zebunusa, demak, bizning saytimizda qanaqa bir mushtariylarimizga, tinglovchilarimizga bir tanishtiradigan, e'lon qiladigan qanaqa bir yangiliklar bor?
Assalomu alaykum. Saytimizda demak, jarayonlar muttasil davom etayotir. Demak, kechagina saytimizda eng pastidagi demak, ovoz berish uchun qo'yilgan so'rovimizni o'zgartirdik. Zotan hafta boshida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Forbes nashri O'zbekistonni dunyodagi poraxo'rlik eng kuchaygan 10 ta davlatdan biri deb e'lon qildi. Ana shu munosabat bilan biz ham demak so'rovimizni yangilab mustaqil guruhlar xulosasiga ko'ra O'zbekiston dunyoda eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri, O'zbekiston ichida eng korrupsiyalashgan tizim sizningcha qaysi degan savol bilan mushtariylarimizga murojaat qildik va ularga adliya, sud tizimi, ma'rif, oliy ta'lim, huquq tartibot idoralari, ichki ishlar vazirligi, prokuratura va milliy xavfsizlik xizmati, soliq va bojxona tizimi yoki hammasida bir xil degan javoblardan birini tanlash imkonini berdik. Hozirgacha berilgan javoblarning qariyb
88-90%
yaqini hammasida bir xil korrupsiya darajasi degan javob berishyapti. Demak, bundan ko'rinadiki, mushtariylarimiz O'zbekistonda korrupsiyadan xoli biror soha yo'q degan fikrda ekanlar. Hurmatli tinglovchi, demak, siz ham ozodlik.org yoki darvoza.com orqali ozodlik saytiga kirish imkonidan foydalanib, mana shu so'rovimizga qatnashishingiz va o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda mehribon tinglovchilarimiz diqqatini yana bir muhim jihatga jalb etmoqchiman. Zotan o'tgan oy ozodlik saytida tasvir sizdan, taqdim bizdan degan surat ostida o'sha mushtariylarimizning ham bizning saytimizda o'z foto yoki video lavhalari bilan ishtirok etishlariga imkon ochgan edik. Buning uchun alohida bir sahifa ham yaratgan edik. Mobil muxbirlar deb atadik bu sahifani. Mana shuni e'lon qilganimizdan keyin mobil muxbirlarimizdan ancha-muncha suratlar va hatto video lavha kelib tushdi. Yana bir bor tinglovchilarimizni mana shu imkondan foydalanishga diqqatlarini jalb etmoqchiman. Marhamat qilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar yoki o'zingiz tasvirga tushirgan u yoki bu voqea aksi deymizmi, tasvirni ozodlik saytiga jo'natish orqali uni boshqalar bilan baham ko'rishingiz mumkin.
Demak,
bu tasvir faqatgina mana shu mushtariylarimizning o'zlari tomonidan olingan bo'lishi lozim va buning uchun ular o'sha internet biz bilan elektron pochta orqali bog'lanish imkonidan foydalanib yuborishlari mumkin. Buning uchun O'zbek web o'sha kuchukcha belgisi rfrl.org elektron manziliga yuborsalar, demak biz ularning suratlari yoki foto video lavhalarini mushtariylarimiz diqqatiga havola qilamiz.
Endi bu joyda Zebunuso sifati navbatlanadimi?
Sifat imkon qadar yaxshi bo'lsa bizga ham yaxshi, ammo bu suratlar yoki video lavhalar o'sha faqatgina citizen journalism deyiladi, ya'niki bu professional jurnalistika namunasi bo'lmaganligi uchun agar sifat taqdim etishga arzigulik bo'lsa biz albatta taqdim etamiz. Zotan biz ulardan professional suratkash, fotograf yoki professional operator bo'lishni so'rayotganimiz yo'q. O'zlariga qiziq tuyulgan yoki bir muhim voqealar aks etgan suratlar bo'lsa, nur ustiga alo nur. Ayni shunda imkondan O'zbekiston tashqarisida yashayotgan mushtariylarimiz ham foydalanishlari va o'sha o'zbekistonlik muhojirlar hayoti aks etgan surat yoki video lavhalarni bizga jo'natishlari mumkin. Marhamat, mobil muxbirlarga, demak, yaratgan mana shu imkonimizdan to'liq foydalaning.
Rahmat sizga. Bunisi, demak, muhtaram tinglovchi, muhtaram mushtari, siz guvoh bo'lyapsizki, keyingi paytda ozodlik.org saytida juda ko'plab yangiliklar, o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Bu kundan kunga yangiliklar sodir bo'layotganini kuzatish mumkin. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Bugun ozodlikka sim qoqqan ilk suhbatdoshimiz o'zini Navoiy viloyatidagi siyosiy partiyalardan birining rahbari deb tanishtirib, O'zbekistonda demokratiya yo'qligi bois siyosiy partiyalar qo'g'irchoq partiyalarga aylanib qolgani haqida gapirdi.
Men gapim ko'p, men siyosiy rahbar odamman. Amaldagi siyosiy rahbar odamman.
Aha, eshitmasdi.
Siyosiy rahbar odamman. Bugungi vaziyatga nisbatan salbiy munosabat degan narsa bular bor. Ochiqchasi ham men masalan o'sha ochiqchasi aytganman, bir siyosiy partiya rahbariman. Masalan, respublikada 4 ta siyosiy partiya bo'ladigan bo'lsa, 1 ta regionda rahbariman. Masalan, o'sha biz regionimizda qonunchilik palatasiga O'zbekistonda ovul qonunchilik palatasi bor. Shuning uchun 2 ta palatasi bor bizda. Senat bilan qonunchilik palatasi. Saylangan odamlar bor. Lekin bugungi islohotimiz, bugungi talabimiz, bugungi jarayonimiz baribir oliy maqsadga erishgani yo'q.
Nima uchun? O'sha O'zbekistondagi partiyalarning roli bir ko'tarilmayapti. Xalq orasida bir obro'ga ega bo'la olmayapti partiyalar. Sabab nima?
Bitta narsa, partiya ustidagi gaplashgan bo'lsak, shunda gapimiz, dardimiz og'ir. Siz savol bermay ochiqchasiga zabt qilmaydi.
Aha, mana bugungi kunda o'sha O'zbekistonda mavjud partiyalar nimaga o'z oldiga qo'ygan o'sha dasturdagi ishlarni hayotda bir amalga oshirish olmayaptilar. Sabab nima?
Sababi shuki, bizda haqiqiy demokratiya yo'q. Inson huquqlaridagi himoya qiladigan o'sha jahon miqyosidagi demokratiya o'z yo'qligi odamlarni ochiqchasiga muloqotga chek qo'yadi. O'zbekistonda tuzum bugungi tuzum o'sha davlat tomonidan o'sha mustaqillikka erishgandan keyin 18 yil davomida esilgan yutuqlar bor, kamchiliklar, lekin diktatura tomonidan qo'yilgan chegaralar bor. O'sha insonlarga nisbatan chegaralar qo'yilgan. Mana shu tufayli borki, ming afsuslar bo'lsanki, amaldagi gaplar bilan amaldagi qonunlar ro'yobga chiqmaydi. Qog'ozi qolib ketadi.
O'sha matbuotda gapiradi, prezident tomonidan gapiriladi, partiyalarga bir keng yo'l ochilgan, partiyalarga mana parlamentda bir o'z mavqeiga ega.
O'rin bering, o'rin bering.
Aha. Nimaga endi ular hech narsa kelmayapti? Nima uchun?
Bular partiyalarni hammasi qo'rchiq. Partiyalarni masalan oliy majlis qonunchilik palatasiga bugungi amaldagi 4 ta siyosiy partiyalarning barchasi bo'lsa, Liberal demokratiya partiyasi, Milliy transport partiyasi, Xalq demokratiya partiyasi, Adolat sotsial-demokratiya partiyasi barchasi qo'rchiq partiyalar. Birontasini qo'ldan konkretni, haqiqiy jiddiy muammoni ko'tarib chiqa olmaydi.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz shu sharoitda?
Bugungi sharoitda biron bir siyosiy partiyani qo'ldan hech qanaqa siyosiy kuch ishonsa qilinmaydi. Eng afsuski biz chegaralar qo'yilgan, shunaqa demokratiya chegaralar qo'yilgan.
Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida yashovchi Shuhratjon ismli yigit tumandagi ZAGS bo'limlarida poraxo'rlik avj olayotgani haqida xabar qiladi.
Men hozir Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tuman FDHO bo'limidan shu ZAGS qayd etish, nikoh qayd etish uchun borganimda, bizdan mana shu asossiz ravishda 91 ming so'm pul to'lashimiz aytdi-da. Shu hisob raqamini berdi, to'laysan shunday shunday deb. Keyin bizga mana shu tibbiy ko'rikdan o'tib kelish uchun medsestra berdi, keyin bordik, bir bitta qog'oz yozib berdi. Keyin videoda bordida biz tekshirgan yo'q. Ortacha bir qog'oz yozib berdi, keyin bordik. Xotinim o'zi 5 oylik homiladorida, keyin bular yozib berdi 39-40 haftalik homilador deb yozib berdi. Endi bu 39-40 haftalik degan 10 oy bo'lar ekan. Keyin hujjat olib keldim. Albatta homilador bo'lgandan keyin O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksida 3 kun ichida kechiktirilmasdan nikohni qayd etgan guvohnoma berilishi kerak ekanda, shuni berishni talab qilganimda shu 91 ming to'lamasam bermasligini aytdi-da. Xullas shu 91 ming nima uchun to'lashim kerakligini nima qilganimda bular asosli javob ayta olmadik. Nimaga? Adliya vazirligiga kirib bildim, keyin hammasi hisoblab 34 ming bo'lar ekan. Davlat gerbi to'lovi income shtrafini 20%ida bu 7600 so'm bo'ladi. Keyin nikohni qayd etgani uchun income shtrafini 20%, bu ham 7600 15000 bo'ladi. Xizmat haqqi uchun income shtrafini 50%ida, bu ham ixtiyoriy ravishda ekan. Keyin shunday deganimdan keyin rozi bo'ldi, shu 34 ming to'ladimda nikoh nimasini oldim.
Demak 34 ming so'mni o'rniga sizdan 91 ming so'm olishmoqchi bo'lishdi.
O'zim guvohi bo'ldim, 78 minglab shu nikohni qayd etish joylarida mana shunchalar pul olayotganim o'zim guvohi bo'ldim. Juda ham nohaqlik bo'lyaptida, mana shu 91 minglab odamlardan mana shunday pullarni olyapti. Mana bu shu bizni tibbiy ko'rikdan o'tish nimasiga yuborganda bor, mana endi asos borda 39-40 haftalik homiladorni tekshirmasdan beryapti. Keyin u yerga borganimizda ham pora olyaptida, masalan 10 ming so'm 20 ming so'm pul berasan deyapti, 10 ming so'm olyapti. Shu narsani bermasang o'tkazmaydi. O'tkazing shu tibbiy ko'rikdan siz shart emas deydi, o'zlar to'g'irlab beryapti pora olib. Bu opacha vipska yozib beryaptilar. FDHO bo'limidagi.
Pora olib deganda qancha olishyapti?
Shu biz masalan shu kundan xotinimni 39-40 haftalik homilador deb yozib bergani uchun 10 ming so'm pul oldi. 10 ming so'm bermayman tibbiy ko'rikdan o'tkazing, o'zi kelin kuyovlarni o'tkazish davlat mana nimasida O'zbekiston Respublikasi oila kodeksida bisotni berilgan, lekin bular borganda tekshirishdi deb pul olyapti. Bu yerga kelganda o'zi agar homilador bo'lganda 3 kun ichida kechiktirmay berilish kerak, bular bir oydan keyin kelasan deyapti. Mana bularda quyidagi ma'lumotlarni hammasini milliy xavfsizlikka olib borib topshirsam ma'lumotlar yetarli emas. Ma'lumotlar xotinim tekshirib ko'rsa 39 haftalik emas, 5 oylik homilador. U shu mana shu tibbiy ko'rikdan o'tkazgan odamlar ham javob berishi kerak, hech qanday tekshirmayapti, hech qanday nima qilmayapti, 91 minglab pul talab qilyapti. Lekin iloji bo'lsa mana shularni aniq summada ko'rsatilsa, endi mahalla aholi tushunmaydiku, to'g'rimi? U eng kam ish haqqi degan narsa, endi uni foizinii chiqarishini aytib chiqarolmasligini aytaveringki, endi qo'yaveraylik. Bu eng kam 20% umuman chiqarolmayaptida ular.
Demak Shuhratjon, bu joyda aynan o'zi fuqarolarni haligi bilimsizligidan foydalanishyapti ekanda.
Shu yerda o'zim kichik suhbatda bo'ldim, 20% 78 ming bittasi aytyapti falon pul bo'ladi deb, lekin aslida 7600 so'm bo'ladi, 34 ming to'lanish kerakda eng ko'p maksimal to'langanda.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Rossiyada mehnat qilayotgan minglab mardikorlardan biri namanganlik Qobuljon aka bo'ldi.
Kecha Andijondan bitta domla gapirdilar-da, bitta domla. Men ozodlikni kuniga berdi istiyapman. Qaniga bizda sharoit bunaqa, sharoit bunaqa deb ham maqtab gapirdilar. Alhamdulillah, endi Xudoga shukr, tuzuk yomon emas-u. Endi yaxshi bo'lganda biz shu yerda yurmaysiz-da, oyoqon. Endi bir sababi borki, shaharda yuramiz. Endi u kishi o'qituvchi ekanlar, boshqa ekanlar. Endi hamma o'qituvchi bo'laversa-yu, endi boshqa kasbdan odam kerak-ku. Oliy vaqtida o'qituvchilarga, doktorlarga vaqtida. Men hamma doktor o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, boshqa ish kim qiladi? Men o'sha domlarni sal gaplarga endi ishitib turgan bo'lsalar kerak-ku. Keyin haligi masjidga o'chuq dedilar. Bizning Namanganda masalan masjidga endi balog'at yoshiga yetganlar masjidga namoz o'qigani chiqsa, uchastkavoy militsiya turadi, masjiddan qaytaradi. Men o'zim ustamanda o'ya. Bir joyda ustachilik qilib kelayotgandim, boshimdagi do'ppimni almashtirmasdan oq do'ppiga kirishsam, ko'chada ushlab oq do'ppim mumkin emas kiyish deb turib, mandan 82 ming so'm talab qildi menga. Do'ppi kiyib yurganimga.
Bu qachon bo'lgandi?
O'tgani bo'lgan o'ya. Endi yaxshi ham bo'lib ketadi, xudo xohlasa. Endi mana endi hozir ozodlikdan har xil gaplarni eshitib, endi yaxshi bo'lsak, bo'lsa mana edi yurmaymiz-ku biz, o'ya. Endi yaxshi ham bo'lib ketar, endi xudo xohlasa-yu. Hozir mana Rossiyada o'sha Sankt-Peterburgda 1 metrcha yaqin 1 metr qor bor. Endi nespekan shede qorda bo'lsa ham ishlab mana strepil qilyapmiz biz. Endi qiyinchilik, sovuq, 30 gradus, 33.5, 31 gradus sovuq. Endi bolalarimiz bor. Endi mana 45 ga ko'ryapman o'ya. Hozir biz tom yopyapmiz, strepil qilyapmiz, kresha tashqarida.
Tushunali. Tirikchilik yaxshimi? Kun ko'rsa bo'ladimi?
Ya, maqtadi hammasi, bag' sovuq, endi turimiz ishlab.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Keyingi paytlarda Xorazmda yashovchi 9 yoshidagi ayollar kasalxonalar va poliklinikalarga tez-tez chaqirtirilib, tibbiy tekshiruvdan o'tkazilmoqda va jiddiy kasallik topildi degan bahona bilan operatsiya qilinmoqda. Bu operatsiya sterilizatsiya qilish amaliyotidir. Shu mazmundagi xabarni kuni kecha Xorazmdagi nojot inson huquqlarini himoyalash guruhi tarqatdi. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi rasmiylari esa mamlakat rahbarining o'tgan yilgi 2 qaroriga binoan ayollar reproduktiv salomatligini saqlash ustida ish olib borayotganliklarini ta'kidlamoqdalar. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Sterilizatsiya atamasining aniqlamasiga qiziqqanlar lug'atga qarasin. Biz esa londasini ayta qolaylik. Bunday operatsiyani kechirgan ayol tug'maydi. Xorazmlik mana bu kelin ham sterilizatsiya so'zining lug'aviy ma'nosini bilmaydiganlardan, biroq atrofida bo'layotgan gaplardan xabardor.
Xorazmda 35 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarni majburiy ravishda tug'ilgan vaqtida spiral qo'yib turtuvdan bo'lak yana motkilarni tikib tashlab, shu tug'maslik uchun shu doktorlar kelib, shu yerga kelib, parnaga har mahallaga doktorlar kelib o'ziga tushirib, shu yerda o'zlari motkilangsa motkikamiz, undi-mundi o'ziga majburiy tushirib shunday turibdi. Spirallardan majburiy qo'yib turibdi, lekin ko'p mundi kasallik orttirib xotin-qizlar shundan.
Xorazmlik kelinning gapi ro'parosa 30 sekund davom etdi. Yarim minut ichida 3 marta majburiy so'zini ishlatdi u. Spiral majburiy qo'yilmoqda. Bachadonlarini majburiy tikib tashlashyapti tug'masin uchun, deyapti u. Aytgancha, xorazmlik kelin aytgan amallarning ikkinchisi o'sha sterilizatsiyadir. Xorazmlik kelinning aytganlarini respublikaning boshqa mintaqasi, Andijonda yashaydigan boshqa bir kelinning mana bu gapi tushuntirishi mumkin.
Asi ikkitadan oshib mumkin emas. Boringani ikkita qizi bo'lsa, bitta o'g'il tug'sa, uchtaga mumkin. Degan nimani asl vrachda o'zidan uni eshitganmiz. Bitta o'g'il, bitta qiz bo'lsa umuman mumkin emas tug'ish.
Demak, O'zbekistonning ikki mintaqasida yashaydigan ikki ayolning gaplaridan mamlakat vrachlari tug'ishni cheklash ustida ish olib borayapti degan xulosaga kelish mumkin. Chindan ham shundaymi? Biz bu savolni respublikaning yana bir mintaqasi, Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi vakiliga berdik. U kishining aytishicha, hech kim
to'g'ri jamoatchilikni bilyapsiz. Mana kasal ayollar tug'masin deyapti. Masalan, 17-19 yoshli qizlar tug'masin deyapti. Intervallar saqlash kerak hozir mana tug'ayotganda, tug'ish orasidagi oraqlarni 3 yildan kam qilish kerak emas deyapti. Keyin 35 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarimizdan tug'ishi mumkin emas. Mana shunaqa holatlarda shuni nazorat qilish, mana mana shunaqalarga qarshi kurash olib borilyapti-da.
Buni aholi sonini nazorat qilish uchun qilinyapti degan gaplar ham bor. Shu bo'ladimi?
Yo'q.
Yo'q, deb javob berdi sog'liqni saqlash boshqarmasi vakili. U kishining aytishicha, shu kunda Toshkent viloyatidagi tug'ish yoshidagi ayollarning
57% infeksion kasallik. Har xil kasallik, anemiya, boshqa shunaqa kasalliklar. Mana shu kasalliklarimizni hozir sog'lomlashtirib, keyin
to'qsin deb aytilyapti. Kasal ayollarni sog'lomlashtirib, keyin o'zini to'qsin deb aytilyapti. Keyin bizda optimal yosh bor, tug'a degan. 20 yoshdan 30 yoshgacha. Chunki yoshlarimizdan ham orasida bu viloyatimizda tug'ruq ko'payib ketgandi. 17-19 yoshli bu qizlarimizni 17-19 yoshli qizlar o'qish kerak, kollejda o'qish kerak. Chunki o'quvchi qizlar ular. 15-16 yoshli qizlarimizda tug'ilish bor. 20 holat qayd qilingan.
Xorazmda umuman viloyatlarda ayollarni majburan sterilizatsiya qilish hollari bo'lyapti dedi. Ishonsa bo'ladimi shu gapga?
Yo, majburan sterilizatsiya qilinmayapti. Mana bizda ham shu ishlar boryapti-mi? Hozirgilardan oshgan. Yani ko'p ayollar shunaqa holatda bilishmaydi-da, shunaqa saqlanish usulini. Mana bir xil ayollarimiz bor, 35 yoshdan keyin. Yo'q bo'lmasam 4-5 ta farzandi bor ayollar. Yo'q bo'lmasam yana mashqa ayollarimiz borki, shunaqa kasalliklar borki, umuman tug'ish mumkin emas. Kasal bo'ladi-yu, umuman tug'ish mumkin bo'lmagan kasalliklari bor ayollarimiz bor. Mana shu ayollarimizdagi kontratsepsiya usullarining har xil usullari bor-da endi. Sam, nechadan ichki vositalari, yo'q bo'lmasam gormonal vositalari bor. Mana shularda osoni ulaga har doim bir qulay bo'lgani shu ixtiyoriy jarrohlik yurgangi ulaga biz tavsiya qilamiz. Mushaq ayollarimiz juda ham ko'p. Mana aylanib yursangiz 5-chi tug'ishi bor, 4-chi tug'ishi bor. Ular xohlab o'zi tug'maydi, ba'zan bilmay qoladi-da shu yo'lini bilmagan, yo bo'lmasam kontratsepsiya usullarini bilmagan ayollarimiz. Mana shunaqa ayollarga biz ko'proq tavsiya qilamiz. Xirurgik sterilizatsiyani.
Demak, u majburan qilinmaydi, ko'ngilli ravishda bo'ladi, sterilizatsiya.
Majburan emas, ularga tushuntiriladi, reproduktiv salomatlik tushuntiriladi. Ayolga mana mamlaqa yo'li bor, shug'ullanish, qaysi bir qulay bo'lsa shu qilinadi. Nimaga majburan qilinmaydi? Ularga tushuntirish kerak-da. Tushuntirish kerak. Mana kasalligiga o'chsan, umuman tug'ishi mumkin emas, misol uchun. Bittagina pochkasi bo'lgan ayolda bor. Yuragi parastersi bo'lgan ayollarimiz bor. Bo'lmasa bir zob deymiz 3-chi darajasi umuman hozir tug'sa ertagi hayoti xavf ostida qoladigan ayollarimiz bor. Mana shunaqaligi biz tavsiya qilamiz. Yo'q bo'lmasa 4 ta bolasi bor ayolni. 4 ta bolasi bor obichni ayolni o'zi uni 30 yoshdan 35 yoshdan oshgan ayolni bo'ladi. Yana boshqa farzandini tug'ish uchun hali uni imkoniyati ham darajasi ham yo'q. Sog'liq tomonidan ham yo ijtimoiy sohasi masalalar bo'yicha ham. Mana shunaqa ayollarga bir kam ta'minlangan ayollarimiz bo'ladi. Shunaqaligi biz tavsiya qilamiz.
Ozodlik savollariga Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ul xodimi javob berdi. Aytilganlarga shuni qo'shimcha qilib qo'ymoqchimizki, respublika sog'liqni saqlash muassasalari tilga olingan masaladagi faoliyatiga O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2009-yil 13-aprel va 1-iyuldagi 2 qarori asosdir. Prezident qarorlarida aholining reproduktiv salomatligini saqlash chora-tadbirlarini amalga oshirish to'g'risida so'z boradi. Va nihoyat so'nggi gap. Bugun tilga olganimiz mavzu biz tegingan jihatlar chegarasidan ancha keng ko'rinadi va shuning uchun unga jamiyat va qonun eshitirishida yana qaytishga harakat qilamiz. Siz tinglovchidan esa mavzu yuzasidan kuzatuvlaringiz, fikr va mulohazalaringizni bizga yozib yuborishni iltimos qilamiz.
Sarvar Usmon lavhasi edi O'zbekistonda tug'ishni oldini olish maqsadida o'tkazilayotgan amaliyotlar borasidagi. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Eron rasmiylari mamlakatdagi sunniylarning isyonchi guruhi yetakchisini qo'lga olganliklari va bu voqea Tehronning g'arbdagi dushmanlari uchun katta mag'lubiyat ekanini aytmoqdalar. Tehronda o'tkazilgan matbuot anjumanida Maslihiy Abdumalik Riginning terrorchilik faoliyatini bevosita AQSh va ayrim Yevropa davlatlari ko'magida amalga oshirib kelganiga oid jiddiy dalillar borligini ta'kidladi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda.
Tehron rasmiylariga ko'ra, sunniylarning Jundulloh guruhi g'arb moliyaviy ko'magida islomiy jumhuriyatga qarshi faoliyat yurg'izib kelmoqda va shu bois Eron rejimi qora ro'yxatidagi asosiy tashkilot yetakchisining qo'lga olinishi AQSh va Britaniya uchun katta yo'qotishdir. Eron razvedka vaziri Haydar Moslehi davlat matbuoti xavfsizlik kuchlarining janub-sharqiy Eronda faoliyat olib borayotgan Jundulloh guruhi rahbarining qo'lga olingani haqida xabar tarqatgach, voqea yuzasidan sharh berdi. Tehronda o'tkazilgan matbuot anjumanida Moslehi Abdulmalik Riginning terrorchilik faoliyatini bevosita AQSh va ayrim Yevropa davlatlari ko'magida amalga oshirib kelganiga oid jiddiy dalillar borligini ta'kidladi.
Nuqtai ro ke be nazaram mirese be unvan hoshdari be dastgohay ittilooti Amerika va
جهان سلطه و اروپایی ها میدم این هست
بس اقش و بریتانیا رزیدک خزمتلردن ایران اشکیشلرگه ارلاشش و تیرورچلارنی قولاب قواتلاشنی توختاتشنی طلب قلامز اولار جندالله گروهنی قولاب کلمقته و بندن بیاغگه اقش و بریتانیا بیگناه آدملر قانونی توکشکه ارلاشکن بناقه گروهلردن قولنی تارتماغه لازم زاتن بندن قولاب یوروپا و امریکا خلقلاری نامگه داغ چورماقته دیده ایران رزیدک وزیره اینی پایتده مذکور یانگلیک مناسبتی بلن ایلان قیلینگن قیسقا بیاناتیده بریتانیا تاشقی ishlar vazirligi Rigining qo'lga olinishi terrorchilikka berilgan zarba ekani va bu voqeani olqishlashini bildirdi. Matbuot anjumani davomida Moslehi Rigining qo'lga olinishidan 24 soat ilgari AQShning Afg'onistondagi bazasida ekanini ko'rsatuvchi suratni namoyish qildi. Shuningdek, u Rigiga tegishli ekani da'vo qilingan bir necha hujjat, xususan afg'on pasportini ham ashyoviy dalil o'laroq taqdim qildi va ularning Pokiston va Afg'onistondagi AQSh razvedkasi tomonidan hozirlanganini da'vo qildi. Moslehiga ko'ra, Rigi qo'lga olinishi arafasida Yevropa ittifoqi davlatlariga safar qilgan va 2008 yil aprelida Afg'onistondagi NATO harbiy qo'mondonlaridan biri bilan uchrashgan. Eron vaziriga ko'ra, Jundulloh rahbari AQSh Markaziy razvedka agentligi va Isroil maxfiy xizmati Mossad bilan doimiy hamkorlik qilib kelgan. Eron ichki ishlar vaziri Mustafa Muhammad Najjar kontrrazvedka kuchlarining maxsus operatsiyasi davomida qo'lga olingani aytilayotgan Rigining Eron tashqarisida ushlangani va hozirda mamlakatga olib kelinganini bildirdi. Ammo Eron parlament deputati Muhammad Dehqan rasmiy IRNA axborot agentligiga Rigining arab mamlakatlaridan biriga Pokiston orqali uchayotgani aniq bo'lgach, u o'tirgan uchqichning Eronga qo'nishga majbur etilganini bildirdi. Press TV xabarida esa Rigining Dubaydan Qirg'izistonga uchayotgan samolyot bortida qo'lga olingani xabar qilindi. Tehron hukumati Alloh lashkarlari Jundulloh sunniy guruhining Al-Qoidaga aloqasi borligi va janub-sharqiy Sistan Balujiston mintaqasida faoliyat yurg'izayotgan mazkur guruhning 6 yildan beri amalga oshirib kelayotgan hujumlari oqibatida o'nlab begunoh odamning o'ldirilganini aytadi. Mazkur guruh 2009 yilning oktyabr oyida 40 dan oshiq odam hayotiga zomin bo'lgan portlash uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Ushbu hujum oqibatida Eron inqilob posbonlari gvardiyasining yuqori darajali qo'mondonlari va qabila yetakchilari ham o'ldirilgan edi. Hujumdan so'ng Tehron rahbarlari AQSh, Britaniya va Pokistonni terrorchi guruhni qo'llash va o'z hududidan joy berganlikda ayblagan edi.
Davlat Pokiston ham mixomchi degi bish az in معطل نکنه در تحویل عناصر اصلی این جنایت که
بس Pokiston hukumatidan bu terror xurujini amalga oshirgan asosiy shaxslarni xayallamay qo'lga olishni so'raymiz. Ayni paytda bizda Pokiston xavfsizlik agentlarining bu terror harakatiga aloqadorligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar bor. Biz bu jinoyatchilarning qo'limizga topshirilishini talab qilishni o'z haqqimiz deb bilamiz degan edi 2009 yilgi hujumdan ko'p o'tmay Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod. Ammo Islomobod, Washington va London Tehronning bu kabi ayblovlarini rad etib kelmoqda. Garchi Jundulloh guruhi asosan sunniylar yashovchi Sistan Balujiston mintaqasini Erondan ajratishni maqsad qilmagan esa-da, ayni paytda Shialar hukmron Erondagi sunniylar huquqlarini himoya qilish uchun qurolli kurash olib bormoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Amudaryoning Afg'oniston tomonida joylashgan Sho'rtepa va Kaldor tumanlari aholisi seshanba kuni norozilik namoyishi uyushtirib, davlat rasmiylaridan Amudaryo qirg'og'ini mustahkamlashni so'raganlar. Namoyishchilarga ko'ra, har yili Amudaryo suv toshqini mahalliy aholining turar joylarini vayron qilmoqda. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'xgan lavhasida.
Afg'onistonning Balx viloyatiga qarashli Sho'rtepa va Kaldor tumanlarida yaxlit etnik turkmanlar yashaydilar. Aytilishicha har yili Amudaryo toshqini ushbu tumanlar aholisiga katta zarar yetkazadi. Daryo suvi tug'yon qilib bir necha yillardan beri ushbu mintaqa aholisining turar binolarini vayron etib, yuzlab gektar yerlarini o'rtadan olib ketmoqda. Seshanba kuni Sho'rtepa va Kaldor tumanlarining yuzlab kishi yerli aholisi norozilik namoyishi uyushtirib, Afg'oniston davlatidan tez orada Amudaryoning Afg'oniston tomonidagi qirg'og'ini mustahkamlashini so'radilar. Ular Hayraton fortini Mazori Sharif shahri hamda poytaxt Kobulga bog'laydigan qora yo'lni bir necha soat to'sib shiorlar berdilar. Namoyishga qatnashgan Balx viloyatining mamlakat parlamentidagi vakili Ro'zgeldi Xo'jayin mintaqa aholisi istaklari haqida mana bularni aytdi.
Xalqlar yillar ichida Rayhon daryoning to'p-to'p qo'shuvlari hamesha azobda Afg'onistonning
mintaqa aholisi bundan oldin bir necha bor hukumatga murojaat qilib, Amudaryoning Afg'oniston tomonidagi qirg'og'ini mustahkamlashini so'ragan edilar. lekin hanuzgacha hukumat bu borada amaliy qadam tashlamagan. Aholi majburiyat yuzasidan norozilik namoyishi uyushtirib, Hayraton Mozori Sharif hamda Hayraton Kobul katta transport qatnov yo'lini to'stilar degan xalq vakili ushbu muammo tez orada bartaraf etilmagan taqdirda mintaqa aholisi o'z qishloqlarini tashlab boshqa hududlarga ko'chib ketishga nochor bo'ladilar dedi. Namoyishga qatnashganlardan boshqa biri Obid Nazar hukumatdan bizning mushkilimizni bartaraf etish masalasiga jiddiy e'tibor qaratishini so'raymiz. Aks holda bizga biror mintaqadan yer bersin. Ushbu vaziyatda biz o'z tumanlarimizda hayot kechira olmaymiz dedi.
Mamayramizlar ya alkin pariy hukumat bizlere ya yer korkasın ya sen bilin rayatımız dal değilsin ya mana deryamız doklap verdin ayıs nesli edadın sonu için bilin ardımız hiç yere yetmedi destekata.
Bundan oldin ham mazkur mintaqalar aholisi Amudaryo toshqini ular istiqomat qiladigan hududlariga xavf solayotgani borasida bir necha bor shikoyat qilgan edilar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda Afg'oniston davlati hanuzgacha Amudaryo qirg'oqlarini mustahkamlash uchun asosiy choralar ko'ra olmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.